SBS Radio.
7 billion stories and counting.
Голем број лица во подминати години се повеќе се социјално изолирани. Социјалните групи се можност тие да се среќаваат и да остваруваат контакти со други лица, да создаваат пријателства. И со тоа да станат, се разбира, ментално и емоционално стимулирани колку што е можно повеќе. Штетните последици од социјалната изолација и осаменоста се предмет на студија на Универзитетот во Аделаид, бидејќи ова се смета за еден од позначајните здравствени ризици во земјава. Според професор Ендрю Бие, кој е главен истражувач, штетата од социјалната изолација е еднаква на штетата по здравје, причината од пушење 15 цигари дневно или консумирање на повеќе од 6 алкохолни пијалоци дневно. Во Македонско-Австралиската добротворна организација добро им е познато се тоа, па затоа неуморно работат на формирање нови групи во подрачјата каде има потреба од нив. Денеска разговараме токму со службени кој работи на овој проект или Project Office, Зорица Николова. Зорица, добар ден.
Добар ден и поздрав до сите наши слушатели.
Најновата формирана социјална група е во Јагуна, населба во западниот дел на Сиднеј. Кажете ни како работи за сега и има ли доволно застапеност?
Па, Радица, ние сме се уште нови со овој проект. Инако една мала исправка, јас директно не работам на овој проект, работи Роза Георгиева, меѓутоа таа моментално е одсутна, али ние работиме тимски, тамо кај што треба да се ухода некоја работа, помагаме и ние другиот страна, инако јас работам на друг проект.
Сепак и вие сте вклучени во оваа група.
Така. Да. Јас сум вклучена во оваа група додека застане на свој нос.
Одлично.
Па еве, од многу убав увод што даде, да кажеме тоа, дека тоа ни беше и една од главните причини да формираме ова група во Јагуна. Бидејќи имаме сознание дека токму во ова македонска заедница има потреба да се формира една таква група и да заживее, затоа што голем број од повозрасни луѓе едноставно немат некое адекватно место за дружење или организирано дружење, би рекла. Тие меѓу себе се познават, има луѓе што се дојдени може би пред 35, 6, 40 години и се познават, но едно е познанство од улица, а друго е ако има нешто организирано и со цел организирано, каде се предвидени и соодветни програми, што може да им користат не само на повозрасните луѓе, туку и на оние што се, да речеме, корисници на социјална помош или се грижители, или едноставно имат здравствени проблеми, па не се многу меѓу луѓе, не можат да се мешат, да одат на разни нели настани, избиднувања. Едноставно на некој начин се изолират од социјалниот живот.
Значи, Зорица, само да поясниме, не е битно на која возраст се луѓето, сите може да пристапат кон оваа група, така?
Да, ова група е, затоа се вика социјална група, не е директно пензионерска група, така. Не е наменета само на пензионери, туку на сите оние луѓе што во моментот имат потреба да се дружат и едноставно да се информират за работи што ги интересира. Ние ова група, како ја замисливме, нормално осмисливме и одредена програма, што ја заснована пред се на нивните потреби и на интереси, и затоа првите состаноци ни беа посветени токму на тоа, да видиме што нив ги интересира, кои се нивни потреби и на какви проблеми наидуваат. И така и се ориентираме со тоа што нормално имаме искуство со работа и со другите групи и едноставно применуваме дел и од таа програма.
Значи, одлично е што е двонасочно, што луѓето се чувствуваат сигурно вклучени ако ги прашувате кои се нивните проблеми и врз основа на тоа ги организирате следните активности.
Така е, така е. Еве, за одма после втората, третата средба ни беше едноставно побара да зборуваме за деменција. Bidići ti je slušnale za toj zdravstven problem, ne li posebno kaj po povozrasni ljudje, mada se ja ovaj kaj drugi te ne li ne eduka vo prašanje starosti. И имаше голем интерес. Поставува прашања некои со своите сознанија, искуство, партиципира. Фактички тоа беше еден вид како ние ги викаме наши работилници или едноставно отворен разговор, каде ние зборуваме за проблем генерално, а тие можат во секое време да прашат што ги интересира или да изнесат своје мислење, своји примери и така едноставно обострано да се комуницира. Тоа е, нели, и најубав начин за пренесување на знаења, односно потикнување на активност, на интелектуална активност кај повозрасни луѓе. Покрај тоа, ние исто така се трудиме тие два сата да им бидат исполнети и да им бидат забавни. Ги пуштаме тие, им даваме простор да едноставно меѓу себе си разговарат, да си разменат искуства разни, да се прашат како се, што се. Тоа е муабет, слободен муабет.
Значи се е релаксирано.
Чај се, во една релаксирана атмосфера, може и некоја шега да се каже, нели? Се е тоа така, либерте, би рекле ние.
Така, лично.
А потоа настапуваме со нешто по-сериозно, некоја тема што ти ја одредуват. Исто така се трудиме да одвоиме време за така полесни физички вежби, за да може да бидат и физички активни, а исто така планираме понатаму да уведеме и некои вежби за релаксација, што ќе бидат поврзани, односно повеќе насочени кон релаксација, ослободување, комплетно ослободување не можеме да кажеме, меѓутоа редуцирање на стрес. И исто така, паралелно со тие вежби, или прво ќе предходат излагање или дискусија за стрес, повеќе сознанија наши, нели, ние што ги имаме искуства и тие. Така да едноставно се трудиме на секаков начин да ја постигнеме општата цел на овој краток проект, а тоа е да помогнеме за унапредување на здравјето, општото здравје и општа емоционална и комплетна благосостојба на луѓето што ќе доаѓа тука во таа група.
Одлично. Зорица, дали ги следите промените кај лицата откако ќе се зачленат во група?
Па да, знаете, кога доаѓат на почеток, тие колку и да се знаат, сепак се воздржани. Меѓутоа, после неколку средби, веќе атмосферата е сосема поинаква. Ќе видите како ќе се поздрават присно меѓу себе, дури некои ќе се изгушкат, ќе си поразговарат, оно како да се знаат од подолго време, или некој кој ќе каже нешто, друг ќе даде или приметба, мислим, добронамерна, ќе каже и своје искуство, или ќе каже некоја шега на своја сметка, сите да се насмет. Така едноставно, со текот на времето, секоја нова средба носи поопуштена атмосфера, поголема присност и поубаво чувство, се разбира.
Е, сега, повелете.
Само и тоа да кажам, дека исто планираме да организираме и заеднички излети, надвор, дружење, може да биде тоа еднодневни излети на некое така по-убаво место, каде сите ќе се чувствуваме убаво, посебно тие, нели, нормално. А исто така може да биде и еднодневно патување некаде. Сега имаме за нив мало изненадување, ма нема да им кажеме сега.
Добро, инако нема да биде изненадување.
Интересно, да. И така, тоа се убави работи што со нив се случува и искрено на сите нас вработени многу ни е драго што еве и ова македонска заедница ќе има можност да се среќава во една група, ќе знае дека секој две недели, секој втор понеделник фактички од 12 часот до 3, 12 и пол, пардон, беше од 12, сега 12 и пол, бидејќи на нив така повеќе им одговара, имат место каде може да се среќават и да си поминат едно пријатно и убаво време.
Кажете ни, Зорица, оние за прв пат што слушаат за оваа група, каде да се обратат? Имате ли телефонски број и во која просторија се среќаваат?
Па, телефонскиот број ќе го користат овој нашиот стабон. Нема да има. Тоа се просториите во Јагуна, али ние сме тука секој ден од понеделник до петок во Рокпел.
Се менуваат просториите или секогаш во иста
прото? Иста просторија е. Тоа е Купер Роуд, Јагуна. Тоа е фактички Јагуна Сениор Ситизен Центар.
Продолжуваме со вториот дел од разговорот со Зорица Николова, службеник кој работи на проекти во Австралиско-македонската добротворна организација во Сиднеј. Еден од најновите проекти е новоформираната социјална група во Сиднејската населба Јагуна.
Убаво е што сите овие луѓе што доаѓат, не само што доаѓат на група да се дружат тие два сата, туку тие имат можност, доколку било кој од нив има било каков личен или семеен проблем, може и индивидуално да се обрати, да дојде кај нас или да се договориме тамо да останеме некое време колку што е потребно, сат, пола сат, не, зависи од нивните потреби, да видиме за каков вид проблем се работи, што може да им се помогне, ние лично што можеме, што е во нашиот домен, сигурно со драга волја ќе дадеме се од себе да им помогнеме. Доколку нашите можности се ограничени, ќе ги упатиме тамо каде што треба. Односно, на тој начин, не само преку индивидуална работа, ние и преко групна работа ќе им даваме информации за сите сервиси, локални сервиси што се наоѓат во Јагуна, али исто така и овде како ги викаат мейнстрим сервиси, главните сервиси, што се во околните места, поголеми места како што е Кабрамата или Ливерпул, или зависно од нивните потреби. И друго, исто така за сите наши информативни сесии, независно што они ќе посакат да биде, ние се трудиме да им обезбедиме, не само што ми зборуваме нормално на македонски, да, што може да го разберат, се трудиме нивното ниво интелектуално да биде уклучено и да го разбере се оно што треба.
А, значи на поедноставен, не стручен јазик.
Така. Исто така обезбедуваме и преведен материјал на македонски јазик, така да они може дома после, тие нормално што се заинтересирани, што сакат да читат, да си прочитат повеќе. И дури ние од другите групи имаме искуство кај што се прават свој мал фолдер и ги чуваат сите тие информации, и од време на време кога зборувам сега малку за други групи, кога ќе подмине некое време и некое од жените кај мене се ќе дојде и ќе рече: еве, ја го најдов овој материјал од порано, убаво е сега да го повторим, и ќе ми го донесе. Тоа е, знаете, многу убаво чувство кога видите дека стварно тие се грижат за своето здравје, сакат и на другите да им помогнат. Тоа е, впрочем, и целта на овие собирања меѓу други, нели, активности, да, меѓу други цели, да се унапредува здравјето или да се сочува тоа што го имаме.
Добро, Зорица, уште на крајот да ве прашам што би им препорачале на овие лица што се или во поодминати години или пак осамени во врска со дружењето и излегувањето од дома?
Па, јас сега би се вратила токму на уводниот дел. Изолацијата е незгодан непријател на сите луѓе, а посебно на луѓе во поодмакли години, што се повеќе упатени на домашни услови и може би кога се дома повеќе размислуват за работи што не треба да размислуват и повеќе или почесто го отварат фрижидерот и на тој начин му наштетуват на здравјето од повеќе аспекти. Може да дојдат во искушение, сакале или не сакале, полека, али сигурно, со неактивност и со по-зачестини јадења, без да се води сметка, да си ја зголемат тежината и едноставно да наштетат на своето здравје. А од друга страна, изолација може да одведе и во многу полоша состојба, ако имат одредени проблеми здравствени или било какви семени, лични, редки се луѓе што ги немат по одмакли години. Не
подминати. Да.
Подминати, така е. И може многу лесно да се западне во депресија, да се дојде до многу тешки состојби, каде од ден на ден се потешко и потешко доаѓа, нели, потешко и потешки моменти и тешко може сами да се излечат од таа состојба. Затоа е потребно да се дружат. Ово е еден од начините и облиците да се дружат, сигурно они си имат свој круг на пријатели, роднини и така. Меѓутоа, повеќе важи за оние што немат каде да одат, што едноставно немат обврска да излезат. Ова, кој ќе слушнат дека имат, нели, место каде се собират нивните врсници, каде има нешто интересно да се слушне, каде може да се излезе и на друго место да се отиде, е убаво да се дружат. И затоа сигурно има луѓе што не слушнале за оваква група, дека постои.
Добро, уште еднаш, Дорица, во кои денови може да се јават и на кој телефон?
Може да се јават секој ден од понеделник до петок, некој сигурно има тука, или евентуално ако во моментот нема никој, ако сме излезени по други активности надвор, по состаноци или што и да е, може да остават порака секој ден од понеделник до петок од 9 до 4 и пол попладне на телефонот 9597 5455. И независно кој ќе добијат од нас, ќе добијат сите потребни информации.
Добро, Дорица, ви благодарам многу за овие корисни информации и се слушаме наскоро на друга тема.
Добро, фала многу за учество и секогаш кога ќе ви треба нешто така, што е во интерес на нашите луѓе по македонската заедница, ние сме отворени за соработка.
Ви благодарам уште еднаш.
Благодарам и јас.
Разговаравме со Зорица Николова, службеник кој работи на проекти во австралиско-македонската добротворна организација во Сиднеј. SBS Radio, 7 billion stories and counting.